Neljä kümne esimene osa.
Phoebus vandus ja andis hobusele kannuseid. Quasimodo vaatas talle järele, kuni ta pimedusse kadus. Oo, ütles vaene kurtis endale. Sellest loobuda. Ta läks tagasi kirikusse, pani lambi põlema ja ronis üles torni. Nagu ta oli arvanud, seisis mustlas tüdruk ikka veel endisel kohal. Quasimodot kaugelt nähes jooksis ta temale vastu. Üksinda, hüüdis ta oma käsi nuklalt kokku pannes. Ma ei leidnud teda, vastas Quasimodo külmalt. Oleks pidanud terve öö ootama, vastas ta kärsitult. Quasimodo nägi, et Esmeralda vihastas ja sai ta ette heitest aru.
Teine kord katsun teda paremini valvata, ütles ta pead langetades.
Mine ära, vastas ta lahkus. Esmeralda polnud temaga rahul, kuid kergem oli kandada rahulolematust, kui teda kurvastada. Quasimodo võttis kogu mure enda peale. Sellest päevast peale ei näinud mustlas tüdruk teda enam. Ta ei tulnud enam ta kambri juurde. Ainult mõnikord nägi ta kellalööjad kurvameelse näoga kuskil torni otsas tema poole vaatavat. Kuid niipea kui tütarlaps teda märkas, oli ta kadunud. Peab ütlema, et Esmeralda polnudki eriti puudutatud vaese küüraka vabatahtlikust puudumisest. Hinge põhjas oli ta temale isegi tänulik. Aga ka Quasimodo ei teinud endale ses suhtes mingisuguseid illusioone. Esmeralda ei näinud teda enam, kuid tundis oma ligiduses head vaimu. Nähtamatu käsi tõi talle uneajal toitu. Ühel hommikul nägid oma aknal puuri lindudega. Tema kambri kohal oli üks raid kuju, mis talle hirmu tegi. Mitu korda oli ta seda hirmu Quasimodo juuresolekul ilmutanud. Ühel hommikul, kõik säärased asjad toimusid öösiti, ei näinud ta raid kuju enam. See oli puruks löödud. Kes sinna kujuni üles ronis, pidi oma elu kaalule panema. Ühel hommikul ärgates nägi ta aknal kaht vaasi lilledega. Üks neist oli õige ilus ja särav kristallist vaas, kuid mõraga, mille läbi vesi maha oli jooksnud, nii et lilled olid närbunud. Teine oli üsna lihtne savipott, kuid selles oli vesi alles ja lilled värsked ning erepunased. Ei tea, kas kogemata või meelega võttis Esmeralda närbunud kimbu ja kandis seda kogu päeva rinnal. Sel päeval ei kuulnud ta laulmist ülalt tornist. Mustlas tüdruk sellest suurt ei hoolinud. Ta veetis kogu päeva tšaliit kallistades, kondlorie maja sissekäiku valvates, omaette tasakesi fööbusega vesteldes ja pääsukestele leivaraasukesi poetades. Ta polnud enam ammu Quasimodot kuulnud ega näinud. Vaene kellalööja näis kirikust kadunud olevat. Kuid ühel ööl, kui tal und polnud ja kui ta oma kaptenist unistas, kuulis ta oma kambri ligidal ohkamist. Hirmunult tõusis ta üles ja nägi kuu valgel vormitud kogu põiki ukse ees maas lamavat. See oli Quasimodo, kes seal paljal kivil magas. Viies peatükk. Punase värava võti. Vahepeal oli Esmeralda imelik pääsemislugu ülemdiakoni kõrvu ulatunud. Seda kuuldes ei saanud ta ise aru, mida ta tundis. Esmeralda surmaga oli ta juba leppinud. Ta oli rahulik, sest oli tunda saanud äärmiselt sügavat kannatust. Inimese süda, Dom Claude oli mõtisklenud selle üle, võib meeleheidet taluda ainult teatud piirini. Kui käsn on vett täis, võib tast terve meri üle lainetada ilma, et tale ühtki tilka juurde tuleks. Esmeralda surmaga oli käsn täis. Tom Claude'il oli kõik maailmas juba lõppenud. Kuid teadmine, et tütarlaps on elus, samuti ka Phoebus, tähendas seda, et tuleb uuesti tunda piinu, vapustusi, kaksipidi mõtlemisi. Elu. Claude oli sellest kõigest juba tüdinenud. Kuuldes seda uudist, sulgus ta oma kloostri kongi, kus ta välja ei tulnud ei kapiitli istungitele ega jumalateenistustele. Ta uks oli kõigile suletud, isegi piiskopile. Nii püsis ta nagu kinni müürituna mitu nädalat. Arvati, et ta on haige. Ta oli seda ka tõesti. Mis tegi ta siis suluksis? Millised küsimused vaevasid õnnetut? Kas astus ta oma kohutava kirega viimasesse võitlusse? Kas haudus ta lõpliku kava, kuidas mustlast tüdrukule surma ja endale igavest hukatust tuua? Ta armas vend Jean, see hellitatud poiss, tuli korda ukse taha, koputas, vandus, mangus, nimetas 10 korda oma nime, kuid Claude ei avanud ust. Terved päevad läbi seisis ta akna juures nägu vastu ruutu. Siit kloostri aknast nägi ta Esmeralda kambrikest. Vahel nägi ta teda ennastki kitsega, vahel ka kvasimooduga. Ta pani tähele inetu kurdi hoolitsust, ta kuulekust, ta viisakat ja alandliku käitumist mustlast tüdruku suhtes. Claudil oli hea mälu, mälu aga on armukade taile piinaks. Nii tuli talle meelde, kuidas kella löö ja ühel õhtul imeliku pilguga tantsijannale vaatas. Ta küsis eneselt, mis sundis kvasimoodut tütarlast päästma. Ta oli tunnistajaks paljudele väikestele seenidele mustlast tüdruku ja kurdi vahel, ja nende liigutused paistsid talle kaugusest ja ta kire prisma läbi vaadatuna väga õrnad olevat. Ta vaatas umbusaldusega naiste tujudele. Nüüd tundis ta hämaralt, kuidas tas täiesti ootamatult härkava armukadedus, ja see pani teda häbist ja pahameelest punastama. Kaptenist saab veel aru, aga tema... See mõte vapustas teda. Ööd olid talle vastikud. Sellest ajast peale, kui ta teada sai, et mustlast tüdruk on elus, kadusid tal küll mõtted vaimudest ja hauast, mis kunagi teda terve päeva olid vaevanud, aga selle asemel hakkas seda uuesti himurus kiusama. Ta vähkres rahutult oma asemel, tundes tõmmut tütarlast enesele nii lähedal olevat. Igal ööl maalis soniv kujutlusta silmade ette Esmeralda kuju kõigis asendites, mis ta veresoontes kihmajas. Ta nägi, kuidas mustlast tüdruk haavatud kapteni peal lamas silmad kinni, ilus paljas rind fööbuse veres, sel õndsuse hetkel, kui ülem diakonda kahvatutele huultele surus suudluse, mille leeki õnnetu isegi pool minestanult tundis. Siis nägi ta teda jälle piinajate tooreste kätte vahel pool paljana, nägi, kuidas ta väike jalakene paljastati ja raudvintidega Hispaania saapasse klammerdati. Nägi ta väikest ümmargust säärt, nõtket valget põlve. Nägi eriti seda elevandiluust põlve, tort rüü hirmsast riistapuust välja ulatuvat. Kujutles lõpuks noort tütarlast särgi väel köis kaelas paljast õlgadega palja jalu, peaaegu alasti, nagu ta teda viimasel korral oli näinud. Nende iharate kujutelmade mõjul tõmbusid ta käed rusikasse ja värin käis läbi selgroo. Ühel ööl kütsid need pildid neitsiliku preestri vereda soontes nii kuumaks, et ta oma hambad patja lõi voodist välja hüppas, kiriku kuue särgi peale tõmbas, lambi võttis ja kongist pool paljana peas segasena silmad täis tuld välja jooksis. Ta teadis, kus on punase värava võti, mille abil kloostrist kirikusse pääseb, ja teatavasti oli tal alati kaasas torni treppi võti. 6. peatükk. Punase värava võtme loo järg. Tol ööl oli Esmeralda oma kambris uinunud, kõike unustades täis lootusi ja magusaid mõtteid. Ta oli juba tükk aega maganud, nähes nagu ikka und fööbusest, kui ta äkki mingist kobinast virgus. Ta oli kerge ja erga unega nagu lind. Pisimast kobinast võis ta ärgata. Ta avas silmad. Oli kott pime öö. Siiski nägi ta, et akna avast keegi tema poole vaatab. Lamp valgustas seda nägemust. Niipea kui see kuju märkas, et Esmeralda teda näeb, kustutas ta lambi. Ometi oli tütarlaps mahti saanud teda näha. Ta silmalaud sulgusid hirmust. Oh, ütles ta jõuetult, jälle see preester. Kõik endised õnnetused kerkisid välgu kiirusel ta silme ette. Hirmust kangena langes ta tagasi oma asemele. Hetk hiljem tundis ta kogu kehaga, kuidas keegi teda puudutab. See pani teda nõnda värisema, et ta täielikult ärkas ja raevunult istukile tõusis. Preester oli tema kõrvale voodisse tulnud ja haaras mõlema käega tema ümbert kinni. Tütarlaps tahtis karjuda, kuid ei saanud.
Kasi minema koletis, kasi siit mõrtsukas,
hüüdis ta vihast ja hirmust väriseva häälega. Halasta, halasta, sosistas preester surudes oma huuleta õla vastu. Mustlanna võttis kätega ta paljale pealaele jäänud juuste natukesest kinni ja katsus ta suudluste eest kõrvale põigelda, nagu oleksid need teda hammustada tahtnud.
Halasta, kordas õnnetu preester, kui sa teaksid, kuidas ma sind armastan, see on nagu leik sula tina tuhat nuga mu südames.
Claude hoidis ta käsi üle inimliku jõuga kinni. Meeletult kisas tütarlaps,
lase mind lahti või ma sülitan sulle näkku.
Claude laskis ta lahti.
Alanda mind, löö mind, ole kuri mu vastu, tee mis ise tahad, ainult halasta mu peale. Armasta mind.
Mustlas tüdruk hakkas teda lapse ägedusega kolkima. Ta võttis kogu oma jõu kokku, et oma ilusate kätega preestri nägu peksta.
Kasi minema, saatan! Armasta mind, halasta mu peale!
Karjus vaene preester tale peale vajudes ja hoopidele kallistustega vastates. Äkki tundis mustlas tüdruk, et preester on temast tugevam.
Küllaltsest jänditamisest, ütles preester hambaid kiristades.
Võidetuna, murtuna vabises tütarlapsta kätte vahel, täiesti tema võimuses. Juba tundis ta himurat kättama kehal kobavat. Ta tegi viimase pingutuse ja hakkas kisendama, appi, appi, vampiir, vampiir! Keegi ei tulnud appi. Ainult Jali oli ärganud ja mökitas aledalt.
Vaiki, ütles preester hingeldades.
Preestri embuse eest rabeldes puutus mustlastüdruku käsi põrandal äkki mingi külma metallasja külge. See oli Quasimodo vile. Tütarlaps haaras sellest nagu viimsest lootusest kinni, tõstis vile huultele ja puhus kõigest jõust. Vile kõlas heledalt, teravalt, läbilõikavalt.
Mis see tähendab? Küsis preester.
Peaaegu samal hetkel tundis ta, kuidas tugev käsi teda üles tõstab. Kamber oli pime ja preesteri näinud, kes teda niivisi kinni haaras, kuid ta kuulis, kuidas kellegi hambad metsikus raevus üksteise vastu lõgisesid ja märkas hämaras oma peakohal laia pussnoa teral läigatust. Preestrile paistis, et see on Quasimodo. Ta oletas, et see ainult tema võis olla. Tal tuli meelde, et siia sisse astudes oli ta komistanud mingi tombu otsa, mis väljas ristiläve ees lamas. Et aga tundmatu ühtki sõna ei lausunud, siis ei teadnud ta, mida mõtelda. Ta haaras käest kinni, milles puss oli ja karjus Quasimodo! Sel ohtlikul silmapilgul oli ta unustanud, et Quasimodo on kurt. Ühe viivuga oli preester maas ja tundis tina rasket põlve oma rinnal. Teravast põlvest tundis preester Quasimodo ära.
Kuid mis teha, et Quasimodo ka teda ära tunneks? Öö tegi kurdi pimedaks.
Temaga oli asi läbi. Tütarlaps oli armutu kui ärritatud ema tiigerega astunud vahele, et teda päästa. Juba rippus nugada pea kohal, silmapilk oli kriitiline. Äkki aga lõi kella lööja kõhklema.
Mitte verd tema lähedal,
pomises ta. See oli tõesti Quasimodo hääl. Preester tundis, kuidas mehine käsi teda jalgupidi kambrist välja vedas. Nüüd peab ta siis surema. Temale õnneks oli kuu natukese aja eest tõusnud. Selle kahvatud kiired langesid kambri lävedaga preestrile otse näkku. Quasimodo vaatas teravalt talle otsa, jahmatas, laskis preestri lahti ja taganes. Kambri lävele tulnud tütarlaps nägi üllatunult äkilist osade vahetust. Nüüd oli preester see, kes ähvardas, ja Quasimodo, kes palus. Preester oli viha ja etteheite žestiga kurdile kõva käsu andnud silmapilksid lahkuda. Kurt laskis pea longu ja langes mustlast tüdruku läve ette põlvili. Härra, ütles ta tõsiselt ja alandlikult, teie võite teha, mis tahate, ennem aga tapke mind ära. Nõnda viisi öeldes pakkus ta preestrile oma pussi. Meeletu preester tahtis seda juba haarata, kuid noor tütarlaps oli väledam. Ta tõmbas noa Quasimodo käest ära ja puhkes metsikult naerma. Katsusa, ütles ta preestrile. Ta tõstis pussi kõrgele. Preester kõhkles. Tüdruk oleks tingimata löönud, selles polnud kahtlust. Sa ei julge ligidale tulla, arpüks, karjus ta. Teades väga hästi, et ta sõnad tuhande hõõguva nõelana preestri südamesse tungivad, lisas ta armutult. Ma tean, et Phoebus pole surnud. Preester lõi Quasimodo ühe jalahoobiga maha ja kadus vihast värisedes trepivõlvi alla. Kui ta läinud oli, kahmas Quasimodo maast vile, mis mustlast tüdruku oli päästnud.
See hakkas peaaegu roostetama, ütles ta seda tagasi andes.
Siis läks ta ja jättis tütarlapse üksi. Tormilisest vahejuhtumist vapustatud Esmeralda langes jõuetuna voodile ja hakkas nuuksuma. Ta silmapiir oli uuesti tumedaks muutunud. Preester omakorda jõudis kobades oma kambrini. Nii kaugele oli siis asi arenenud. Dom Claude oli Quasimodole armukade. Mõtliku näoga kordas ta oma saatuslikku lauset.
Keegi ei pea teda saama.
Kümnes raamat. Esimene peatükk. Bernardini tänavas tuleb Gringoire'ile pähe mitu head mõtet. Kui Pierre Gringoire nägi, kuhu poole asi hakkab kalduma, ja veendus, et selle draama peaosalisi ootab kindlasti köis, võllasammas või muud ebameeldivused, pidas ta paremaks mitte vahele segada. Hulgused, kelle keskele ta elama oli jäänud ja keda ta lõpuks siiski kõige paremaks Pariisi seltskonnaks pidas, polnud lakanud huvi tundmast mustlast tüdruku vastu. Gringoire leidis selle väga loomuliku olevat inimeste poolt, keda nagu Esmeraldatki, Charmolue ja Tortue ootasid, ning kes mitte tema kombel Pegasuse tiibadel fantaasia valda ei lennanud. Nende jutust oli ta kuulnud, et tema katki löödud kruusi juures laulatatud abikaasa oli Jumala ema kirikusse pagenud. Selle üle oli ta üsna rõõmus, kuigi tal kiusatustki polnud teda sinna vaatama minna. Vahel mõtles ta küll kitsekesele, aga see oli ka kõik. Päeval pidi ta akrobaatilisi trikke tegema, et endal elu sees hoida. Öösel aga higistas ta ühe märgukirja kallal Pariisi piiskopi vastu, sest tal oli ikka veel meeles, et piiskopi veski rattad teda kord märjaks pritsisid. Ja sest saadik kandis ta tema vastu vimma. See kalduvus tõrjus ta südamest välja hermeetika harrastuse, kuigi arhitektuur oli ainult hermeetika loomulik jätk, on ju hermeetika ja ehituskunsti vahel olemas sisemine seos. Gringoire, kes varem oli armastanud ideed, oli hakanud armastama idee välist vormi. Ühel päeval seisatas ta maja nurgal, mille nimi oli piiskopi vangla, kuna üle tänav oli teine maja kuninga vangla. Piiskopi vanglal oli tore kabel 14. sajandist, mille altari ruum oli tänava poole. Gringoire uuris hardusega selle kabeli välimisi skulptuure. Ta oli parajasti andunud egoistlikule kõiki unustavale naudingule, kus kunstnik maailmast näeb ainult kunsti ja maailma ainult kunstis, kui ta äkki tundis oma õlal kellegi kätt. Ümber pöördudes nägi ta oma vana sõpra, endist õpetajat, ülemdiakonit. Ta oli hämmastunud. Ammu polnud ta enam ülemdiakonit näinud. Tom Claude oli aga üks neid tähtsaid inimesi, kellega kohtudes skeptiline filosoof alati tasakaalu kaotas. Ülemdiakon oli mõne silmapilgu vait ja Gringoire'il oli mahti teda silmitseda. Ta leidis Tom Claude'i muutunud olevat. See oli kahvatanud nagu talve hommik, auku vajunud silmadega, peaaegu valgete juustega. Preester katkestas vaikude esimesena ja ütles rahuliku kuid jääkülma häälega. Kuidas käsi käib, meister Pierre? Tervisega või, vastas Gringoire. Kuidas öelda, nii ja teisiti. Üldiselt öeldes läheb korda. Ma olen ju alati äärmuste vastane. Teil polegi siis muresid, meister Pierre, küsis ülemdiakon uuesti teravalt Gringoire'ile otsa vaadates. Tõepoolest ei ole. Mis te siis nüüd teete? Lähete isegi õpetaja. Uurin, kuidas need kivid on tahutud ja bareljeefid välja raiutud. Preester naeratas mõrkjalt ainult ühe suu nurgaga ja küsis, ja see teeb teile lõbu?
See on paradiis ise, hüüdis Gringoire.